บทที่สองงานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานาวันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อน้ำองุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีน้ำองุ่นพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยข้าพเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่าเวลาของข้าพเจ้ายังไม่มาถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าท่านจะสั่งพวกเจ้าให้ทำสิ่งใดก็จงกระทำตามเถิดมีโอ่งหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบตามธรรมเนียมการชำระของพวกยิวจุน้ำใบละสี่ห้าถังพระเยซูสั่งเขาว่าจงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิดและเขาก็ตักน้ำใส่โอ่งเต็มเสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นน้ำองุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาน้ำองุ่นอย่างดีมาให้ก่อนและเมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมาแต่ท่านเก็บน้ำองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้การอัศจรรย์ครั้งแรกนี้พระเยซูได้ทรงกระทำที่บ้านคานาแคว้นกาลิลีและได้ทรงสำแดงสง่าราศีของพระองค์และสาวกของพระองค์ก็ได้เชื่อในพระองค์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระองค์ก็เสด็จลงไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับมารดาและน้องชายและสาวกของพระองค์และอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันพระเยซูทรงชำระพระวิหารเทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วและพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในพระวิหารพระองค์ทรงพบคนขายวัวขายแกะขายนกเขาและคนรับแลกเงินนั่งอยู่เมื่อพระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแส้พระองค์ทรงไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออกไปจากพระวิหารและทรงเทเงินของคนรับแลกเงินและคว่ำโต๊ะและพระองค์ตรัสแก่บรรดาคนขายนกเขาว่าจงเอาของเหล่านี้ไปเสียอย่าทำพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็นที่ค้าขายพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะแสดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีอำนาจกระทำการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าทำลายวิหารนี้เสียแล้วเราจะยกขึ้นในสามวันพวกยิวจึงทูลว่าพระวิหารนี้เขาสร้างถึง46ปีจึงสำเร็จและท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวันหรือแต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เหตุฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ได้ตรัสดังนี้ไว้แก่เขาและเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูได้ตรัสแล้วนั้นเมื่อพระองค์ประทับณกรุงเยรูซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปัสกานั้นมีคนเป็นอันมากได้เชื่อในพระนามของพระองค์เมื่อเขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำแต่พระเยซูไม่ได้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนและไม่มีความจำเป็นที่จะมีพยานในเรื่องมนุษย์ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ในมนุษย์